U emisiji Dijalozi možete slušati prvi deo razgovora koji je sa Stevanom Jovanovićem o mestu teologije u savremenom svetu vodio Ivan Milenković. Razgovaramo sa Stevanom Jovanovićem, teologom. Tema je na prvi pogled bezobalna, savremeni svet i teologija. Ali kada pokušavamo da damo neke odlike savremenog sveta, čini se da je jedna od bitnijih odlika. Upravo ono što se u teološkom i u filozofskom govoru naziva krizom transcendencije. Šta je transcendencija? Transcendencija je ono što nadilazi iskustvo. Bog je transcendentna veličina. I kada govorimo dakle o savremenom svetu, umemo govoriti o svetu bez senke, o svetu bez transcendencije, čak i o svetu bez Boga. Ako bismo sledili jednu snažnu liniju modernog mišljenja, mogli bismo čak reći da ste u izvesnom smislu vi ostali bez posla. Dakle, ako je Bog mrtav, ako je Bog ubijen, može i tako, šta bi onda bio posao teologa?
Jedan čuveni grafit gde kaže se Bog je mrtav u potpisu Niče, a onda ispod tog grafita Niče je mrtav u potpisu Bog. To je čuveno već, onako opšte je mesto. Dakle, ja bih to izazvao, ja bih taj stav izazvao. Da, kad bi stav bio takav, kad bi on bio istinit, da je Bog mrtav, da je pitanje transcendencije zaboravljeno ili da je ugroženo ili da je sasvim prevaziđeno, onda bi se recimo pitanje šta je naš posao kao teologa. Pa i onda bih mogao da se snađem, čak i da tako stoje stvari, mislim da teologija ima da ponudi nešto čoveku, pogotovo savremenom čoveku, jer savremeni svet i teologija ima da ponudi nešto i što nije samo govor transcendencije. Ona može da zaobiđe to pitanje i može da govori o konkretnom čoveku u prostoru imanentnog i da na taj način bude deo jednog opšteg javnog diskursa i razgovora o problemima, razgovora o vrednostima. Dakle, ona ne mora da nužno u razgovoru svoje stavove, da podsjeća svoje slušalce, da ono svoje stavove izvodi iz tog plana, iz plana transcendentnog. Premda ja bih se borio za transcendenciju zato što je ona za mene konstitutivna i na ličnom planu, a i za teologiju koju ispovedam i koju propovedam je također konstitutivna.
Samo da se zadržimo na ovoj vašoj prvoj intervenciji. Ukoliko vi kažete da nije nužno da govorimo o transcendentnoj veličini iz teološke perspektive, dakle možemo i da je zaobiđemo, tako ste kazali, dakle, te da možemo govoriti o čoveku i problemima savremenog čoveka u savremenom svetu, po čemu bi se onda ova vrsta govora, teološkog govora, koji zaobilazi transcendenciju na neki način, razlikovala recimo od antropologije ili ajte, od jedne starije njene sestre filozofije.
Odlično ste primetili, ne u mnogo čemu, ali ajde ovako da onda postavim pitanje, u čemu bi se filosofija i antropologija razlikovali, dakle, na tom planu. Mi bismo u tom smislu mogli da govorimo da ovako kažemo, na osnovu našeg iskustva mi možemo da govorimo i da doprinesemo u tom razgovoru o čoveku i o njegovim problemima, o njegovim vrednostima, o njegovim pitanjima, o njegovim zabludama, o njegovim lutanjima i pronalaženjima, mi bismo mogli da tu da damo svoj doprinos na osnovu svog iskustva. Dakle, to bi bila zaista jedna antropologija, tu se vam potpuno slažem, jedna filosofija. U tom slučaju mi ne bismo mogli da pravimo formalne razlike, nego bismo mogli da uđemo u jedan dijalog o čoveku. I ja negde duboko sam uveren, na osnovu nekog svog iskustva, ono nije baš malo, u teologiji, da teologija je pre svega govor o čoveku. Evo, skoro je bio jedan intervju, jedna anegdota, jednog veroučitelja u Izraelu, gde su ga pitali o njegovom stavu o veronauci u Izraelu, šta on misli o tome i tako, i onda on iznenadio svoje sagovornike time što je on u jednom trenutku u tom intervju rekao da je ateista. To je bio šok za novinara, koji je pitao kako je moguće da jedan ateista predaje veronauku, to je apsolutno za njega bilo neprihvatljivo. Onda je on govorio da, ali kaže, govor o Bogu je ujedno i govor o samorefleksiji čoveka. E, to je jedan ozbiljan diskurs i to je jedan ozbiljan sagovornik. Ja ne mislim da govor o Bogu i teologija da treba da ostane u tom, da kažem, u toj zoni osakaćena, uskraćena za govor o transcendenciji, ali mislim da ona može i u takvim okolnostima da se snađe i da ima i u takvim okolnostima šta da kaže i šta da ponudi. U jednom slovesnom razgovoru, naravno.
Insistirat ću još malo na ovoj ravni na kojoj se trenutno nalazimo u ovom razgovoru. Šta je međutim sa metodologijom i metodološkim pitanjem? Dakle, kad ste mi uzvratili protiv pitanjem, pa dobro, ali gde je razlika između filozofije i antropologije? Ja bih odgovorio da je razlika pre svega metodološke prirode, jer kad je reč o temama, i tu ste vi u pravu, vidjet ćemo da se antropološki, teološki ili filozofski govor poklapaju u 99% slučajeva. Tako. Ali kada je reč o metodi, tu nalazimo značajne razlike između antropologije i filozofije. Teologija kao jako, jako stara disciplina, naravno da ima svoju metodologiju. Šta je onda sa metodološkim pitanjem?
Pa metodologija za teologa, za teologiju kao takvu, možemo da govorimo da danas postoji, da kažemo, dva tipa, ali to nije samo danas, ali danas je to, mislim, primetno, primetnije nego ranije, da postoje dva tipa teologije. Jedna teologija koja bi trebala da izađe iz nekog neposrednog iskustva, onog svetog, onog božanskog, i to bi bilo neka, da kažemo, teologija srca. Govoriti o toj vrsti metode, odnosno o takvoj metodologiji koju bi porodila ili pomogla sagovorniku ili nekome ko želi na taj način da iskusi ovu temu, je jako, jako teško, i tu bismo mogli najprije da se oslonimo na iskustvo askeze, na iskustvo monaškog podviga, na iskustvo, da kažemo, te riznice otačke literature. Možemo da kažemo da je teologija pravoslavnog istoka teologija takozvane tavorske svetlosti. To sa teolozijama bi trebalo da bude jasno o čemu reći. Dakle, ideja je da imate neposredno iskustvo Boga i da onda iz tog iskustva svedočite i promišljate i stupate u odnose, pa i ovakve odnose, znači razgovor o nekim temama. Ta metodologija, strogo govoreći, nije naučna. Ne možete reći učinite ovo, radite ovo, istražite ovu literaturu, dođite do ovog veka, ovdje imate taj problem, ovaj ga sreda ovako. To je prosto nekako, čini mi se da je ona, čak ne može ni da se do kraja izuči u nekom periodu. Mislim da je to, to sad popularno kaže, celoživotno učenje. To je iskustvo koje gradi čoveka i izgrađuje njegov pogled na svet čitavog života. I to je za neko moje iskustvo autentična teologija, pogotovo kada je reč o pravoslavnom istoku. Sad sa druge strane imamo i nešto što se naziva danas akademska teologija. E, ona može da bude lišena toga. Kao što ovaj veroučitelj u Izraelu može da bude čovjek koji je ateista, akademska teologija može da bude lišena tog iskustva. I, nažalost, danas je često se prigovara akademskoj teologiji da ne svedoči to iskustvo, da možete, da imate čovjeka koji sjajno barata pojmovima, odličan je u diskursu teološkom, lepo se snalazi, leti iz discipline u disciplinu, fantastično povezuje, ali na životnom planu, na planu svog iskustva, vidite da one svedoči svoje iskustvo. I sad tu je rasprava, da li je neophodno imati neko iskustvo ili nije neophodno. Sad, tu bi trebalo dodati još jedno pitanje, neophodno za šta? Za šta? E sad,
dakle, neophodno za šta?
Tako je. Pa zašto bi ovo bilo neophodno? Ovo bi bilo neophodno za jednu, ajde ovako da kažemo, i to je s pravom prigovor da se danas, recimo, na Bogoslovskom fakultetu, uopšte na akademskim ustanovama na kojim se izučava teologija, da se izučava istorija teološkog mišljenja. E, tu već postoje naučna metodologija. E, tu možemo govoriti o nekoj naučnoj metodologiji. I tu bi se, recimo, taj govor, ta teologija, takva akademska, mogle bi se naći razlike u odnosu na antropologiju, u odnosu na filosofiju. Recimo, pre svega u korpusu literature koja se tu izučava, u temama koje su u žiži, koje su u fokusu, i načinu na koji se o tim temama razgovara, načinu na koji se o tim temama misli. Jer postoji opet u tim samim žanrovima teološkim, postoje neki žanrovi. Vi imate, recimo, ljude koji mnogo više vole da teološke teme posmatraju iz ugla biblijskog pogleda na svet, biblijskog pogleda na čovek. Imate, recimo, teologe koji mnogo to više vole da posmatraju iz ugla psihologije. Oni su mnogo bliže psihologiji, tom korpusu nauka. Ovi su, dakle, malo bliži, da kažem, nekim istorijskim. E sad imate one teologe, ja mislim da, ja bih volio da ja tu spadam, koji, kad je reč o akademskom planu, vole da teologiju posmatraju pre svega iz onog filozofskog diskursa. Pre svega, kako izgleda taj susret. Ja mislim da je to još uvek neistraženo, siguran sam, znam da je to još uvek neistraženo, i to je velika šteta, kako je zapravo izgledao susret Jerusalima sa Atinom. Dakle, taj susret je nešto što je, ja to mogu da tvrdim, najplodonosniji susret u istoriji ljudske civilizacije. Susret Atine i Jerusalima. I, nažalost, on je još uvek ostao neotkriven. Mi još uvek taj susret ne poznajemo. Imamo neke obrasce koji su već izlizani. Naprimjer, neko će reći, eto, apostol Pavle je rekao da mudrost ljudska je ništa pred Bogom. I da li je na taj način apostol Pavle diskreditovao cjelokupni korpus filozofskog mišljenja? Ja mislim da nije. Ali ja bih sad to morao da branim. Kako to ja mislim, na osnovu čega ja to mislim da nije to.
Ovo je zanimljiva tema i naravno da možemo da pređemo i na nju, ali ako smijem samo da dodam, pa Biblija je prepuna protivrečnosti,
kako
ali
ne?
To ne bi smelo da nas obeshrabri u tumačenju.
Sad zavisi kakvi smo. Vidite, ja sam nešto malo sam bio na studijama filosofije na filozofskom fakultetu i sad njih bi vjerojatno obeshrabrilo, oni su sad onako prilično analitički nastrojeni, oni bi u tome pronašli more besmislica i rekli bi naprosto mi u ovome ne možemo da se snađemo, ovo je potpuni haos, potpuni nered.
Dobro, i oni su u pravu, analitička filozofija ni ne može da se snađe tamo gde nailazi na paradokse, čvorove i...
Ona samo kaže, ovdje nema smisla. Ovdje nema rješenja. Dakle, e sad sa druge strane postavlja se pitanje da li je ta brojna paradoksalnost, ta polifonija, to višeglasije, pogotovo u Starom zavetu, ako dođete i Novi zavet da dodate, to je jedan buket raznorodnih ideja. Da li je to mana teološkog diskursa i njegov pokušaj da se osloni na Bibliju ili to je jedna prednost? Kako danas naš pogled na svet svedoči ta polifonija je u stvari prednost. Mi smo prošli, mi smo izašli iz jedne teške faze moderne u kojoj smo mislili da ćemo moći da spakujemo čoveka, što bi rekao Dostojevski, mnogo je širo, gledajte malo ga suzimo, da ga neko spakujemo. Mi smo izašli iz te faze i to je dobro. Međutim, sa druge strane, polifonija zahteva muku, ona zahteva trud, zahteva toleranciju, zahteva strpljenje i zahteva dosta mišljenja, dosta promišljenja o sebi samom i o drugom. Mnogo je lakše ne misliti i stvari u životu obavljati. To je svima nama jasno. Ali mi smo iz te faze izašli. E zato je ta brojna paradoksalnost i polifonija, čak imate stavove koji su međusobno isključivi. U samom Svetom pismu svedoče, ja bih rekao ovako, ne samo o paradoksalnosti jedne generacije, jednog čoveka, jednog istorijskog horizonta, nego govori o jednoj dinamici ljudske vrste i njihovog poimanja sveta, njihovog poimanja Boga, njihovog poimanja samoga sebe. Tako da ako vi na taj način recimo pristupite tim paradoksima i pokušate, to je danas dosta otišlo u biblijskoj nauci o tome, na primjer čuveno peto knjiže Mojsijevo. Danas se zna da tu postoji nekoliko slojeva. Dobri naši prijatelji, lingvisti su uspjeli da nam pomognu, da nam odgonetnu koji sloj je mlađi, koji sloj je stariji. I vama se zapravo tu, vi zapravo vidite da na jednom korpusu od pet knjiga vi više kao teolog niste dovoljni. I to je fantastično danas. Vi ste oslonjeni na druge ljude, drugih nauka iz korpusa humanističkih nauka. Vi ne možete više danas da se bavite, na primjer, idejom kako dolazi do nastanka Izraela. Te ideje da su mi izabrana nacija, poseban narod i tako dalje. A da ne sagledate istovremeno šta antropologija kaže o tome kako nastaju identiteti nekih naroda. I to je fantastično.
Biću sada grub, baš da. Na ovom pitanju, tu bi se možda otkrilo neko mesto, neko čvorište oko koga ovaj razgovor može da se okreće. Da li biste vi bili spremni jednu malo grublju formulaciju? Da li to znači da teologija zapravo se više napušta mitsko mišljenje, pokušavajući da sopstveno utemeljenje pronađe na drugom mestu, ili mitsko mišljenje i dalje stoji u osnovi čitave priče? Zašto kaže mitsko mišljenje?
Jasne.
Dakle, imamo Biblija, Sveto pismo jeste skup mitova
priče,
koji se hiljadama godina zapravo tumače. Tumačenje je vaš posao, tumačenje svetih spisa. Ali kada vi meni sada ovo kažete, vi teološki diskurs približavate, ajmo tako reći, naučnom
tako
diskursu.
Je.
Ali ako vi sami sebi na neki način izmičete tradicionalno tle, šta je onda to novo tle? Da li pristajete uopšte na ovu vrstu zaključaka iz onoga što ste vi kazali do sada?
Donekle da. Donekle da. Kada govorimo o tome da je teologija, savremena teologija odustala ili zaboravila ili prenebregla neke svoje, da kažemo, mitske ili mitološke osnove, prvo moramo da se dogovorimo oko formulacije mitsko, mitološko. Mislim da mi podrazumevamo isto, ali je važno i zbog slušalaca. Prosto mi danas od, ne znam, zapravo tamo od vremena romantizma, od Schellinga na ovamo, mi imamo jedno, da kažemo, jedan čitav talas, najprve u filosofiji, onda u književnosti, kasnije u lingvistici, pokušaj da se otkrije šta je zapravo to mit. Šta je mit kao ideja? Naravno, on izvorno znači priča, sveta priča. I ukoliko pogledamo savremena istraživanja šta ona govore o tome šta je zapravo mit, mi ćemo vidjeti da nema čoveka bez mita. I to je ono što je jako lepo. Zato što nam savremena istraživanja pokazuju da je zapravo mit jedan pogled na svet, jedan svetonazor, koji je u tradicionalnim zajednicama bio pričan kroz neku svetu priču. I taj svetonazor, kao priča koja je pričana, ili čak imate one ritualističke teorije mita, najpoznatiji predstavnik te Cambridgeove škole je J.J. Fraser sa svojom čuvenom knjigom Zlatna grana, oni čak smatraju da su se mitovi događali kroz svete obrede, kroz svete činove. I da su na taj način mitovi mogli da budu, odnosno ti svetonazori, saopštavani zajednici i da su oni na taj način konstituisali zajednicu. Postavljali ono što bismo mi danas mogli da kažemo aksiome, iz kojih sad može to strogo reći, ali prosto da bi bio jasan. Postavljali aksiome tog društva iz kojeg je svaki član tog društva mogao da izvlači teoreme. Opet kažem, možda to zvuči previše strogo, ali na nivou jednog primitivnog mišljenja, primitivnog iskustva, to je zapravo tako funkcionisalo. Tako da mitovi su zapravo sve te priče, odnosno svetonazori, koji trebali, imali su funkciju da konstituišu jednu zajednicu, da pruže sve ono što je bilo za tu zajednicu vredno. Etos, čitavu etiku, korpus estetskih sudova i tako dalje. Kad danas govorimo o tome da li je mit prevaziđen za sveto pismo i da li je za jednog teologa, ja mislim da sam teolog koji je crkven, koji ima crkveno iskustvo i živi crkveno, da li je za mene mit kao takav, biblijski mit, potrošen, da li je prevaziđen? Ako uzmem u obzir činjenicu da je mit jedna sveta priča koja pokušava da pruži koordinate, svetonazorne koordinate čoveku i zajednici, onda za mene mit nije prevaziđen. Ja pronalazim one koordinate u Svetom pismu kao hrišćanin za koje vidim da su hrišćanski. Da pronalazim neke koordinate u tom korpusu tekstova koji za mene i dan danas predstavljaju referentne tačke mog pogleda na svet. Tako da mit u tom smislu nije prevaziđen. E sad, određena shvatanja koje su naše pretke, hrišćane pretke, pre 100, pre 200, pre 50 godina, određena shvatanja o svetu, koje su za njih bila takođe konstitutivna, kad oni kažu ja sam hrišćanin zbog toga i toga, određena shvatanja su naravno prevaziđeni iskustvom. I zbog toga mi danas možemo da govorimo da mi danas nemamo isti svijet kao što su imali ljudi srednjeg veka. I to je potpuno tačno. Sad možemo da porazgovaramo i o tome šta je zapravo imati svijet. Šta znači to imati svijet? Međutim, postoje ključne, idejne, vrednosne tačke u njihovom pogledu na svijet. I u našem, mene kao hrišćanin danas pogledu na svet, za koje ja prepoznajem da su one hrišćanski i na osnovu kojih ja mogu da s ponosom tvrdim da, i da kažem da sam ja hrišćanin da, i da smatram da je hrišćanstvo temelj mog identiteta. Dakle, mit, kako bih rekao, postoje aspekti, ako je mit svetonazor, u svetonazor ulazi čitav svet, ali da li postoje neke referentne tačke u različitim svetonazorima koje se poklapaju, za koje možemo reći da jesu hrišćanski. Jer iskustvo sveta se menja. Svet postaje drugačiji. Pogledajte, kad je prvi put mit bio ugrožen, da mi znamo da je ugrožen. To je bila pojava filosofije. Vi imate mit nekih plemena grčkih koji sjajno funkcionišu na određenom životnom prostoru. Mit govori o tome kad će pasti kiša, kad će krenuti žetva. I to konstituiše jednu zajednicu. Međutim, dolazi do seljenja. Oni se menjaju svoje boravište i njihovi mitovi više ne mogu da objasne svet u kojem oni žive. Tako mit postaje sveta povest, to je nešto iz istorije, pa postaje pripovest, pa postaje legenda. I onda je potrebno sa taj svet koji vi imate pred sobom objasniti na nov način. Potreban je novi svetonazor. Tako zapravo nastaje filosofija. S tim što je dragocenost te grčke krize, odnosno krize grčkog mita i pokušaj da Grci iznedre nešto novo, to jeste u tome što su oni pokušali da kažu nešto principijalno. Nešto što više neće biti ugrozivo njihovom migracijom. E, to je lepota filosofije, to je dubina filosofije. E sad, ako postoje takve tačke u hrišćanskom pogledu na svet, ovo ako je samo retoričko, ja verujem da postoje, onda to znači da ja mogu biti hrišćanin bez obzira što sam što mene recimo ne iznenađuje činjenica da moja planeta nije u centru kosmosa. A to je bilo skandalozno za neke hrišćane u srednjem veku. Jer se ispostavlja za mene kao hrišćanina da nije konstitutivno to što sam u centru kosmosa. To je pomalo i egocentrično i gordo, pa baš i nije hrišćansko. Nego neke druge stvari. Sad vi dolazite tu na red. A šta je to hrišćansko zapravo?
Kada kažete ja sam hrišćan ili kažete hrišćanstvo, iz čitavog vašeg govora, iz čitavog vašeg stava sledi da vi hrišćanstvo smatrate neporecivo univerzalnom vrednošću.
Tako je. Upravo to. Ajde da se setimo jednog divnog lika i blaženog sećanja patrijarha Pavla. On ima jednu fantastičnu rečenicu po kojem ga svi ljudi poznaju na našim prostorima. On je uvek govorio budimo ljudi. To je vrlo interesantno. Patrijarh Pavle nikada nije rekao budimo hrišćani. I to je vrlo značajno. Jer on je time hteo nešto da kaže, meni se bar čini. Kad mi kažemo biti hrišćani, za nas to obično znači nešto folklorno. Krajnje folklorno. Ja se sećam, naš profesor Bogoljub Šijaković na fakultetu je govorio, kaže, decu, slušajte nešto, vrlo ozbiljno vam govorim, kolegi. Uzmite hrišćanstvo, oduzmite mu filosofski diskurs, ostaće vam folklor. A šta ćete sa folklorom? Samo što ga igrate. to je prosto značaj folklora za savremenog čoveka je sve manje i manje. E sad, kada Patrijarh Pavle kaže budimo ljudi, ja sam duboko uveren da on zapravo misli da u suštini ako ispunimo ono ljudsko, mi ćemo biti zapravo hrišćani. I još jedna stvar, ne samo da Patrijarh Pavle nije pozivao da budemo hrišćani, nego da budemo ljudi, jer to je značilo biti hrišćani, nego vi ćete pronaći, i možda vas to i iznenadi neki čitaoce, da Hristos u evanđeljima nigde ne pominje taj termin. On nigde ne kaže hrišćani.
Pa dobro, on konstituiše hrišćanstvo.
Naravno, ali on ne govori o...
Kao što Marks nije marksista, ni Hrist nije hrišćan.
Tako je, ali to znači da i Marks i Hristos i mnogi drugi govore o nečemu što je principijelno značajno i što je univerzalno značajno. Mi smo kadri i mi smo skloni tome da i Marksu i Hristu i svima drugim odlučimo dresove i da ih stavljamo i da ih svrstamo u neke kategorije. Kada bi hrišćanstvo bilo nešto separatno, nešto partikularno, nešto običajno, ja kažem evo javno, ja ne bih mogao da budem hrišćanin.
A zašto se ipak držite toga, evo sad ću da pređem na filozofski govor i to analitičke provenijencije. Zašto se držite tog krutog označitelja, kako kaže Kripke? Kad kažem kruti označitelj, to
naravno znači... Designator, znam.
Jeste, dakle, to je naprosto jedan znak koji traje hiljadama godina i koji možda menja sadržinu, ali on ostaje takav kakav je.
Da.
Uprkos tome što ćete vi priznati da je čovek pojam najveće moguće opštosti, na čemu, recimo, stojite u najboljoj tradiciji prosvećenosti, vi nećete odustati od toga da sebe nazovete hrišćaninom i zapravo da branite taj hrišćanski, i sad ću se opet pozvati na vašu terminologiju, pogled na svet. Pogled na svet, čini mi se, uvek mora da bude partikularan, on to sadrži u sobstvenoj definiciji. Dakle, ajmo sada da se malo izborimo sa tim što sam ja prepoznao kao izvesnu protivrečnost u vašem govoru. Ako je biti hrišćanin isto što i biti čovek, zašto ipak insistirate na toj pojmovnoj razlici i da li ona uopšte postoji?
Ako bismo mi mogli da se dogovorimo da biti hrišćanin može da se označi sa biti karanfilić, ja bih mogao da koristim i termin biti karanfilić. Ima jedno mesto sjajno u Evanđelju po Mateji gde Hristos kaže onima koji ga slušaju, kaže, ali vi ne razumete, kaže, ne spasava se, a to znači ostvaruje kao čovek, onaj koji mene ispoveda sa gospode, nego se spasava onaj koji tvori volju oca moga, a volja oca moga je da ljubite jedin druge kao što ljubim ja vas. Dakle, mi ovdje vidimo da Hristos ne samo da sam nije imao dres, nego nije ni zahtevao od nas da oblačemo dresove, nego da budemo ljudi.
Čekajte, ovdje je Hrist čisti liberal, dakle, ne želi,
da.
Ne postupite prema drugima drugače od onoga kako biste postupali prema samome sebi.
Čak i nešto više od toga, on čak i, to je bila jedna reaktivna, onako, jedan reaktivni recept, on je čak bio proaktivan, on je govorio, postupajte prema, činite drugima onako kako biste volili da ove drugi čine prema vama. Pa to je sad pitanje, ajde da napravimo jednu malu digresiju, pa sratimo, jer ono je mnogo značajnije, da li je Hristos liberal, da li je socijalista ili je jevrijski nacionalista? To je sada pitanje. Ali vi ćete primetiti kod mnogih kritičara Francuske revolucije i njihove ideje revolucije, liberté, fraternité, égalité, da su zapravo kasnije ideologije nastale tako što ste vi uzeli jedno od ta tri velika ideala antropološka i podigli ga, bez ova druga dva, na pijedestal apsolutne vrednosti. I onda kad to uradite, onda zaboravite. I tako nastaju i ideologije. Problem kod ideologije je što se jedan ideal uzdigne na pijedestal, a zaboravimo na neke druge koji su također važni za ovaj čovjek. Tako da, Hristos je bio, aj tako da kažem, ako ćemo još govoriti o tim kategorijama, on je bio i liberal i tekako. Vi ćete naći kod apostola Pavla, koji je bio nacionalista, aj tako da kažemo. Pa onda došao do poznanja Hrista i onda to poznanje u Hristu ga je nagnalo da promisli i da razmisli i da, kako on sam kaže, da odbaci sve ono što je bilo detinjasto u njegovom životu. A pazite, to što je bilo detinjasto, mnogi se, ni dan danas bi se Jevriji uvredili kada bi čuli šta je to zapostalo Pavlo detinjasto. To je čitav folklor Starog Zaveta, gde on smatra da je suština dobrota, suština duhovnosti bi trebalo da bude nešto što je na planu čovekovog morala, čovekove etike, a vrhunac etike bi trebalo da bude dolazak do ljubavi, koje bi onda trebalo da praktično ukine sam zakon kao pojam. Ali to je sad već. E sad, ako vi dođete do te suštine, onda zaista za vas sve ono usputno, folklorno postaje, naprosto folklorno postaje detinjasto. E sad da se vratimo na ono što je mnogo, mnogo važnije, pitanje kako ja kao čovek koji tako posmatram hrišćanstvo i tako doživljavam Hristovo učenje, kako u isto vreme ostajem pri tome da jesam hrišćanin i insistiram na tome da jesam hrišćanin. To sad tako zvuči u ovoj misiji, ali ja nisam Jehovin svedok koji imam pod sobom, pod svojom miškom Sveto pismo, idem i od kuće do kući. Ja mislim da ne treba da krijem plodove moje vere u Boga, a plodovi moje vere u Boga treba da budu ljubav prema drugom čoveku. Nemam je uvek, priznajem, ali trebalo bi da bude ljubav, nekad je imam i kad je imam ja to ne krijem i delim. Ali pitanje je zapravo zašto ja ne odustajem od tog pojma hrišćanstva. Pa mogu da kažem otvoreno, mene je poznanje, a za Bibliju glagol poznati je glagol ljubavnog odnosa. Mene je poznanje Hrista, sad iskreno to govorim, poznanje Hrista me je promenilo i podstaklo i kao da je nekako skockalo i od tog, napravilo mozaik od tih partikularnih iskustava i uvida koje sam imao kao čovek, napravio jedan lik, jednu smislenu celinu. I zbog toga što je to on učinio u mom životu, poznanje njega, naravno, uvijek tu posreduje crkva, posreduje iskustvo crkve. Ja zbog toga za sebe kažem da sam hrišćanin. Dakle, to je ono što je za mene važno. Za mene je konstitutivno, taj susret mi je konstitutivan sa Hristom. I ne samo susret koji se jednom desio, nego za mene kao hrišćanina, meni je važno to susretanje sa Hristom na svakoj liturgiji, na svakoj nedeljnoj službi. Kada neko kaže, važno je učestvovati u bogosluženjima, da bi bio hrišćanin. Za mene to zaista jeste važno, zato što me konstituiše taj doživljaj i to sećanje, svešteno, sveto sećanje na ljubav jedne osobe koja je svoj život dala za svoje prijatelje i za sve one koji će iz toga crpeti. To je za mene nešto što, kako bih rekao, evo sada me nekako podiže, nekako inspiriše me i budi u meni sve najbolje i budi želju da ja budem hristolik i da ja budem na taj način bogolik, odnosno da budem čovjek. Imate jednu opet interesantnu kod Atanasija Velikog rečenicu, kaže Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. To je ta klackalica, igra. Da li mi u teologiji govorimo o antropologiji, o najboljem što može čovjek da uradi, ili govorimo samo o nekom transcendentnom Bogu koji nema nikakvo iskustvo, nikakav upliv u čovjekov život, nikakav značaj nema za ovaj čovjekov život.
Stevane, hvala vam na ovom lepom razgovoru.
Hvala vam, Ivane.
U emisiji Dijalozi slušali ste prvi deo razgovora koji je sa Stevanom Jovanovićem o mestu teologije u savremenom svetu vodio Ivan Milenković. Iduće srede možete pratiti drugi deo ovog razgovora.